În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem în ziua de joi și vorbim despre străpungerea inimii. Suntem la Poftecma 89. Dar înainte de a vorbi despre străpungerea inimii, aș vrea să vorbim puțin despre slujba de mâine. În primul rând se face prohodul, se face vecernia de la ora 6 cu litie și punerea mormânt a Maicii Domnului, punerea mormânt asemănătoare cu punerea mormânt din Vinerea Mare. Se împodobește mormântul, se împodobește cu flori pe care probabil că o să le aduceți. Și după punerea mormânt din timpul vecerniei, pe la ora 7 și un sfert, 7 și 20, începe pavecernița, care are în centru prohodul Maicii Domnului. O să vedem la fiecare câte un prohod pe care fiecare de unde se află va cânta. În general e bine, nu o să mai facă separări, în general e bine să cânte băieții atunci când cântă. Cred că o să fie doar preoții, preotul și diaconul, preoții și corul. Cred că băieții o să cânte împreună cu preoții și fetele o să cânte împreună cu corul. Deci o să fie doar două străni, cum ar fi, două părți care vor cânta, nu mai sunt trei. Și fiecare de la locul lui, băieții vor cânta când cântă preoții și fetele vor cânta când cântă corul. Problema cea mare va fi înconjurarea pe care o făceam, înconjurarea bisericii. Ni se pun foarte multe piedici și suntem foarte cumva stresați de autoritățile medicale și ca să nu punem poporul să meargă unul în spatele celuilalt, să se adune în grupuri, să înconjurăm cu toții într-un șir nesfârșit biserica. Și atunci eu cred că o să rămâneți la locurile voastre, fiecare unde se așează pe bulina lui, cu prohodul în mână. Voi veți cânta la prohod cei care vreți să cântați. Vi se vor da și lumânări, am pregătit 300 de lumânări, acum dacă o să fiți mai mulți o să vedem. Cei din biserică mai puțin, cei din afară vor avea lumânări în primul rând. Puteți să vă aduceți și de acasă lumânări cei din afară, cei din biserică nu, și să le aprindeți, să le țineți aprinse tot timpul cât este prohodul. Iar la înconjurare o să ieșim noi cu Maica Domnului, Pantimisul, Maica Domnului pusă în mormânt și cred că o să trecem pe la fiecare dintre voi, pe deasupra voastră, fiecare rămânând la locul lui. Și așa o să înconjurăm biserica, dintr-o parte într-alta, știți? Cred că ceva de genul ăsta o să facem. E, acum anul ăsta o să vină Maica Domnului după voi, la fiecare în parte, unde veți fi așezați. Mai grabnic decât o să mergeți voi să vă strecurați pe sub mormântul ei. Dacă vom face altfel sau ne vom hotărâ altfel, vă anunțăm mâine înainte de prohod. Apoftecma 89 despre străpungerea inimii, adică despre inimile care se trezesc, se cutremură. Un bătrân oarecare ședea în golful fericitului Macarie, deci era un golf acolo în apropierea Nilului și a Mării Mediterane, numit al fericitului Macarie, probabil că unde se nevoise o vreme Sfântul Macarie egipteanu, dincolo de Clisma, se spune aici, și într-o zi a plecat în Egipt pentru trebuințele lui. Deci într-o zi bătrânul a plecat în Egipt, adică înspre centrul lui, pentru trebuințele lui, cu ucenicul său. Coborând deci în cetatea numită Chino, au rămas acolo o săptămână și vedeau în fiecare zi bărbați și femei mergând înainte de dimineață la morminte și jelind fiecare pe mortul său până la ceasul al treilea. Ceasul al treilea înseamnă ora 9. Deci se duceau înainte de zori, foarte dimineață, undeva pe la ora 5 probabil, și se duceau la morminte și jeleau fiecare pe mortul lor până spre ora 9. Vă dați seama ce cult al morților era în zona aceea în Egipt, dar erau creștini oamenii. Și nu era vorba de morți, de oameni care au murit acum, grabnic, ci unii probabil că muriseră cu ani înainte, de iată că aveau obiceiul acesta. Și jelind fiecare pe mortul său până la ceasul al treilea, adică la 9 dimineața, a zis deci bătrânul ucenicului său: vezi, frate, pentru ce priveghează aceștia? Crede-mă că dacă nu vom face și noi la fel, spre pierzare mergem. Adică și dacă nu vom face și noi la fel, adică să ne plângem sufletele, că sufletele noastre sunt moarte, în sensul ăsta zicea bătrânul. Deci, ca și cum ar spune, iată, oamenii ăștia ne iau înainte, uite cât priveghează ei și cât plâng pentru rudenile lor, iată, vor fi ascultați de Dumnezeu cu siguranță. Crede-mă că dacă nu vom face și noi la fel, spre pierzare mergem. Și întorcându-se la chiriile lor, au zidit și aceștia de îndată niște morminte pentru ei înșiși și le-au pus la distanță unul de celălalt. Deci au venit la chiriile lor și au zidit fiecare mormântul ca și cum ar fi îngropat deja acolo și au așezat mormintele la distanță unul de altul. Și în fiecare zi, șezând, își plângeau fiecare sfântul său, ca și când era mort. Deci în fiecare zi de dimineață, ca și ceilalți, ieșind se duceau acolo și își plângeau sfântul lor ca și cum ar fi mort. Și dacă vreodată spre dimineață ucenicul adormea la vremea canonului, adică înaintea asta, la ora 5 dimineață, când trebuia să meargă să-și plângă sufletul, striga la el bătrânul zicând: frate, scoală-te, căci aceia din Egipt au mers deja din vreme la morminte și la lucrul lor și noi încă nu ne-am trezit. Deci într-o zi fratele a zis bătrânului: Ava, învortoșat este sufletul meu și nu pot să plâng astăzi. Adică avea sufletul mai împietrit, mai învortoșat, nu putea să plângă, cum noi îl avem de nenumărate ori. A răspuns bătrânul: lovește cu pumnul. Adică să lovească cu pumnul în piept. Da, să se lovească puternic cu pumnul în piept. Exact, acesta era și un... Probabil că ei făceau gestul acesta, era un obicei al celor care plângeau morții să se lovească cu palmele peste piept, cu pumnii peste piept, dar mai mult demonstrativ. De acum bătrânul îi spune: nu mai ai... nu mai ai râvnă, ți-i învortoșa sufletul, pe atunci lovește cu pumnul puternic. Lovește cu pumnul, fiule, puțin timp să simți durere, puțin timp, adică de câteva ori mai tare, ca să simți durere și văzând Dumnezeu suferința ta, îți va da El tânguire și nu te vei mai obosi. Deci nu neapărat că îți produci o stare de durere și din cauza durerii începi să plângi și nu. Bătrânul spunea că lovește-te tu mai tare adică fii mai hotărât în a te tângui, lovește mai tare cu pumnul în pieptul tău și Dumnezeu, văzând hotărârea ta și tânguirea ta, îți va da El lacrimi și umilință și nu te vei mai obosi. Căci zic ție, fiule, că așa cum atunci când inima primește săgeată, nu mai are vindecare, deci exact cum când trage, eu știu, un vânător cu o săgeată drept în inimă, nu mai este vindecare, tot așa și Dumnezeu, dacă o atinge pe ea, cu tânguirea, deci dacă Dumnezeu trimite darul tânguirii, al plângerii păcatului, al pocăinței, nu mai pleacă de la ea durerea. E o durere plăcută, e o durere pe care monahii o căutau, durerea inimii, străpungerea inimii. E o durere a amintirii neîncetate a păcatelor tale, a amintirii neîncetate a micșorimii tale, a amintirii neîncetate lui Dumnezeu și a depărtării tale dintre tine și El. Și numai amintirea aceasta și realitatea aceasta, deja, numai prin faptul că le conștientizai și te tânguiai pentru ele, deja simțeai harul și mila lui Dumnezeu revărsându-se în inima ta. Deci era o durere plăcută. Și zice, dacă o atinge pe ea cu tânguirea Dumnezeu, nu mai pleacă de la ea durerea, ci rămâne rănită până la moarte. Și oriunde va merge această inimă, tânguirea lui lăuntrică va fi împreună cu el. Deci dacă îți dă Dumnezeu darul acesta tânguirii, Oriunde va merge acest om, tânguirea lui lăuntrică rămâne la el. Într-una dintre zile, văzând bătrânul pe frate îngreunat de la mâncăruri, căci îi vizitaseră seara niște frați, deci fuseseră niște frați la ei și de obicei când veneau oaspeți, ei dezlegau și mâncau, nu mai țineau rânduiala obișnuită, de dragul iubirii de frați, de dragul iubirii de străini, ca să nu se simtă aceea cumva rău că Ava și fratele nu mănâncă, mâncau și ei cot la cot cu aceea ca să-i îndemne să mănânce. Și deci fuseseră niște frați la ei, i se îngreunase trupul de mâncăruri, i-a zis luându-l la o parte, nu știi că tânguirea este făclia prinsă și dacă nu o acoperi bine, îndată se stinge și pleacă? La fel și multele mâncăruri o sting, somnul mult o împiedică, vorbirea de rău o stinge și multa vorbire o pierde. Chiar și orice odihnă a trupului o împrăștie. Este nevoie așadar ca cel care iubește pe Dumnezeu să facă parte lui Hristos în fiecare lucru al său. Asta este să facă parte lui Hristos în fiecare lucru al său. Asta mi se pare cea mai înaltă formă. De fapt, zeciuiala pe care evreii o dădeau din toate ale lor lui Dumnezeu ajunge la o măsură superioară, spirituală, a face parte lui Dumnezeu din fiecare lucru al tău. Adică mănânci cu frații care veneau la tine de dragul lui și pentru Hristos și împreună cu Hristos și atunci mănânci cu măsură. Dormi, dar dormi cu măsură pentru că vrei să dai și lui Hristos, să te însoțești cu El, să fii alături de El. Toate le faci ca fiind Hristos de față. Faci parte lui Hristos ca un prieten, ca un frate, ca un tată, ca un Dumnezeu care este de față neîncetat și atunci toate sunt și parte pentru El. Și toate își găsesc un fel de dreaptă măsură, dar cumva dai zeciuială din toate lui Dumnezeu. A zis fratele, cum este acest cuvânt, părinte? A zis bătrânul, când îți cade pâine curată, las-o pe aceasta altuia și mănâncă tu pe cea stricată pentru Hristos. Dacă îți cade vin bun, amestecă în el puțin oțet și bea-l pentru Hristos, cel care a băut oțet. Și nu te sătura, ci lasă puțin zicând, iată și partea lui Hristos. Vă dați seama cum gândea. Deci, dacă, să zicem, la o masă ți-e scade partea cea bună, pâinea cea bună, și vezi că altui cade o pâine mai rea, pentru Hristos dă-i partea cea bună altuia ca și cum i-a dat lui Hristos. Iar tu ia partea cea mai rea dacă vrei. Dacă scade vin bun, ca să aduci aminte de Hristos, nu te înulcești peste măsură, pune puțin oțet în el ca să aduci aminte că Hristos a băut pe cruce oțet. I s-a dat oțet și a gustat. Iar lucrul acesta, bineînțeles că nu vă îndemn neapărat să faceți așa, asta era o măsură acestor părinți, așa simțeau ei, așa doreau, dar să faci parte lui Hristos, să aduci aminte de Hristos în tot ceea ce faci, atunci când bei vin, să ți se încleșteze maxilarul de emoție, că ți aduci aminte de vinul pe care l-a băut împreună cu apostolii și de sângele lui Hristos care s-a băut la cina așa de taină, să-ți aduci aminte de vinul acru, oțetit, pe care l-au suit la gura lui Hristos când a strigat mie sete, să-ți aduci aminte de vinul amestecat cu fiere pe care a vrut să-i îl dea înainte de răstignire, atunci ai dai și lui Hristos parte. Și nu te sătura, ci lasă puțin zicând, iată și partea lui Hristos, adică din partea ta lasă și lui Hristos o părticică, zici, asta e partea lui Hristos. Am cunoscut oameni care pentru ca să simtă că Hristos e de față, lăsau totdeauna un scaun liber și o farfurie și un cuțit și totdeauna lăsau în oala din care împărțeau și o parte pe care ar fi s-ar cuveni în Hristos, iar dacă puteau să o trimeată cuiva, să o dăruiaște cuiva, să cheme pe un străin la masă, o dădeau la propriul Hristos. Iată și partea lui Hristos, dacă găsești o pernă moale, lasă-o deoparte și pune ceva mai tare, aici chiar zice o piatră pentru Hristos. Dacă dormind te ia frigul, rabde zicând alții, nu dorm deloc. Dacă ești bajocorit, taci zicând pentru Hristos, că și El a fost bajocorit pentru noi. Dacă faci pentru tine fiertură, stric-o puțin zicând că alții care nu sunt, care sunt vrednici de pâine, nu mănâncă. Cu cât mai mult eu, nevrednicul de a mânca fiertură, trebuie să mănânc praf și cenușă. Adică strică-o puțin, arde-o puțin, sau sară-o prea mult, sau să nu fie peste măsură de bună, ca să aduci aminte totuși că ești om slab, că ești om neputincios, că ești om care nu merită dacă ar fi după legea lui Dumnezeu. V-am spus, nu e o învățătură neapărat care trebuie să o preluați, nu e învățătura bisericii ceea ce auziți aici. E învățătura acestui părinte care așa își învăța ucenicul ca să-și aducă aminte în toate de Hristos și ca să se smerească în toate. Cine dintre voi vreodată va vrea să urmeze, nu greșește. Dar nu vreau ca mulți dintre voi acum să se apuce să facă lucrul ăsta. Ați văzut că zice, dacă faci pentru tine fiertură, strică puțin. Nu zice că dacă o faci pentru toată familia, strică puțin ca să fie... Nu, dacă o faci pentru tine personal. Deci când îți faci ție personal, tu poți să faci pentru tine personal tot felul de lucruri de genul acesta. Ca să te duci aminte Hristos. Dar pentru ceilalți, nu, niciodată. Simplu, în fiecare lucru al tău amestecă și puțin suferință. Și în a mânca, și în a dormi, și în a lucra, cu smerenie să trăiești totdeauna, amintindu-ți cum au trăit sfinții, ca să vină ceasul și să ne găsească pe noi în suferință și strâmtoare și să găsim, și să găsim acolo ușurare. Deci acești oameni căutau să nu se îndestuleze peste măsură în veacul acesta, să nu se bucure peste măsură de cele ale veacului acestuia, pentru ca să-și poată aminti de Hristos, pentru ca să se simtă alături de El în suferințe pe care El le-a îndurat alături de noi. E un mod de a păstra amintirea lui Hristos. De pildă, dacă iubești pe cineva și știi că el a suferit mult de frig, poți totdeauna să te îmbraci mai subțire și să nu te acoperi repede și acest frig care te poate prinde din când în când, îți este drag tocmai pentru că ți amintește de frigul pe care l-a răbdat cineva care te iubea. Dacă am cunoscut un om care a iubit pe cineva care a murit, murise de dureri foarte mari, cu dureri foarte mari la ficat și la rinichi. Și totdeauna când avea dureri, mai târziu, la rinichi sau la ficat, se bucura și se părea că suferă și el împreună cu acel prieten drag al lui și că poartă și el puțin din povara acelui om și amintea oricum, totul îi amintea de, înțelegeți, de ce acești oameni puteau în orice lucru să-și aducă aminte de Hristos, pentru că îl iubesc pe Hristos și vor să limite în toate și... Deci, cine dintre voi va putea personal să-și aducă aminte de Hristos, într-un fel să-i facă parte lui Hristos, mai mult să-i facă parte în mintea lui Hristos? Bun lucru face. Dar nu vă îndemn să faceți neapărat acest lucru nejudecat și fără ascultare. V-aș îndemna mai ales dacă faceți pentru o perioadă mai lungă, de exemplu dacă hotărâți că totdeauna când o să mâncați singuri, o să vă stricați puțin mâncarea, deși nu vă prea îndemn. Oricum, cred că cea majoritate, dacă își fac și-o cam strică ei de la sine, pentru că foarte puțin se pricepe să-și facă mâncare. Eu aș zice mai degrabă că sunteți singuri, puteți să vă folosiți de o mâncare mai simplă, mai fără prea multe adăugiri, tocmai ca să păstrați, să dați și parte lui Hristos, adică să nu se îndestuleze prea mult sufletul, să nu se îndulcească prea mult trupul, ci cumva să-și aducă aminte de Hristos. Un bătrân în timpul nopții, neștiind că ucenicul său îl aude, se tânguia cu amar, suspinând, scrâșnind din dinți și plângând. Și rugat fiind de ucenicul lui, a zis, am fost răpuns la inimă și am văzut sufletele păcătoșilor în iad, în ce suferință sunt și n-am mai putut să mai aflu mângâiere. Deci într-o noapte, un bătrân cu ucenicul lui, probabil că ucenicul stătea într-o încăpere separată, dar oricum despărțită foarte ușor, printr-o ușă sau printr-o perete ușor de lemn, se tânguia, l-auzea ucenicul tânguindu-se cu amar, suspinând, scrâșnind din dinți și plângând. Și rugat fiind cu mult timp de ucenic, a zis, am fost străpuns la inimă, adică mi s-a străpuns inima de durere, am văzut sufletele păcătoșilor în iad, în ce suferință sunt și nu am putut să mai aflu mângâiere. 91, a zis un alt bătrân, stau și cos și la fiecare împunsătură, înainte să o fac pe următoare, aduc înaintea ochilor mei moartea, vă dați seama? La fiecare împunsătură El zice, Doamne, oare voi mai trăi? Ce va fi cu mine? Și oare nu voi adormi o noapte aceasta? Aduce înainte lui moartea, la fiecare împunsătură. Eu nu vă îndemn neapărat, acestea sunt suflete tari, sunt suflete puternice, care puteau să poarte greutatea, puteau să poarte greutatea acestor gânduri despre moarte, fără să să cadă în deznădejde, fără să cadă într-o stare de depresie, în tristețe peste măsură. Acum sufletele oamenilor și firea lor și psihicul lor este atât de slabă încât dacă își aduc aminte de câteva ori într-o săptămână de moarte deja s-a aproape pe pragul depresiei, nu își aduc aminte la fiecare împulsătură, deci din câteva secunde în câteva secunde el își aduc aminte de moarte, nu. Și atunci eu vă îndemn mai degrabă nu neapărat să faceți asta, să vă aduceți aminte de moarte, decât doar firile foarte puternice, foarte nepăsătoare, cu obrazul tare, acela da, să-și aducă aminte, dar în general ceilalți vă îndemn mai degrabă să vă aduceți aminte de Dumnezeu, de prezența Lui vie alături de voi în orice clipă și la fiecare împunsătură să zici o rugăciune, să zici, Doamne Iisuse, miluiește-mă și mai împunge o dată, Doamne Iisuse, Cel ce ești de față, nu mă lăsa. Eu v-aș îndemna totdeauna să la fiecare rugăciune scurtă pe care faceți când vă rugați, când poate coaseți ca și acest om, poate legați ceva, poate faceți un lucru de mână, fiecare rugăciune scurtă pe care o faci din câteva secunde în câteva secunde, nu trebuie neapărat să fie aceeași. Sau dacă e aceeași, să o faceți cu glas tare, când sunteți singuri și coaseți ceva sau faceți ceva de mână sau când sunteți singuri în general, ziceți cu glas tare, cum v-a îndemnat și părintele de la Vatopedu, Efrem, starețul, cum îndemna și Gheron Iosif, ziceți cu glas tare, atât de mult îi îndemna pe ucenicii lor să zică de dimineața până seara cu glas tare rugăciunea inimii, în sensul, atât de mult ziceau încât îi durea gâtul și maxilarul de câte ori ziceau peste zi, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă. În timp ce umblau, erau prin în chilia lor sau prin muntele Atos pe unde erau, ei ziceau cu glas tare și se auzeau pe ei înșiși și una este să te auzi pe tine însuși în timp ce zici rugăciunea și te străpuși la inimă și ți-aduci aminte numele lui Dumnezeu, tu l-auzi de tine, ți-l auzi tu. Pe când dacă îl zici numai în minte, îl uiți cu ușurință și aproape devine o formulă pe care nu mai înțelegi. Dar eu vă îndemn, dacă ziceți în timp ce, măcar șoptind, măcar cu glas pe jumătate, nu neapărat tare, când ziceți rugăciune, când coaseți sau când faceți un lucru de mână sau când faceți curățenie în casă sau când faceți orice de unul singur, vă îndemn să ziceți tot timpul o rugăciune nouă, la fiecare cusătură o altă rugăciune. Ziceți, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-mă, Doamne Iisuse Hristoase, milostive, miluiește-mă, Doamne Iisuse Hristoase, Cel ce ne-ai izbăvit din moarte, miluiește-mă, Doamne Iisuse Hristoase, Cel ce acum ești de față, miluiește-mă, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, Cel ce ne-ai zidit din nimic, din țărână, țărâna pe care ai făcut-o din nimic, miluiește-mă, Doamne Iisuse Hristoase, Cel ce ai hotărât să mă aduci dintr-o neființă la ființă și pe mine, miluiește-mă, Doamne Iisuse Hristoase, Cel ce mi-ai ocrotit copilăria și adolescența și tinerețea, deși plin de păcate am fost, miluiește-mă, Doamne Iisuse Hristoase, Cel ce neștiut fiind de nimeni, mai știut tu din veșnicie, miluiește-mă, Doamne Dumnezeul nostru, când toți m-au disprețuit și m-au bajocorit, tu nu m-ai disprețuit, Doamne, Doamne Iisuse Hristoase, tot timpul să zici altfel, 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 altfel. Poți să repezi de mai multe ori, de exemplu, când zici, Doamne, când toți m-au disprețuit și m-au bajocorit, tu nu m-ai lepădat. Asta poți să o zici de 5, de 7 ori, de 10 ori. După aceea treci la următoarea. Doamne Iisuse Hristoase, atunci când eu am greșit și am păcătuit, tu nu m-ai pedepsit cu grăbire. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu, atunci când eu am greșit și am păcătuit, tu nu m-ai pedepsit cu grăbire. Doamne Iisuse, și zici așa de 7, 8 ori, că până simți că nu mai ții minte la ce zici și treci la alta. Doamne Iisuse Hristoase, pentru că cine prea curată e născătoare, Dumnezeu, miluiește-mă. Doamne, și iar zici de 7 ori, de 10 ori, de 15 ori. Treci mai departe. Doamne Iisuse Hristoase, pentru rugăciune Sfântului era Nicolae, miluiește-mă. Doamne Iisuse Hristoase, pentru rugăciune Sfântului era Nicolae care te-a mărturisit pe tine, miluiește-mă. Și treci la Îngerul Păzitor. Doamne Iisuse Hristoase, pentru rugăciune Îngerului tău păzitor, Îngerului meu păzitor care care mă mărturisește înaintea ta, vine cu mine înaintea ta, care se roagă pentru mine înaintea ta, miluiește-mă. Și uite așa, la fiecare, altfel. Eu zic, mai degrabă așa decât amintirea morții. Amintirea morții este pentru firile tari, iar oamenii nu mai sunt firi tari. Nu mai sunt oameni credincioși cu credință tare, ci și oameni slabi, neputincioși, oameni fricoși, oameni gata să cadă în anxietate, în depresie, în frică mare, în spaimă, în necredință, în deznădejde. Așa încât vă îndemn mai degrabă să vă amintiți de prezența vie a Mântuitorului nostru Iisus Hristos neîncetat. După aceea sunt o seamă de rugăciuni care se pot spune la adresa Maicii Domnului, pe către Maica Domnului, chemând milele Maicii Domnului, chemând rugăciunea Maicii Domnului. Maica lui Dumnezeu, născătoarea vieții, cea care a adormit ca un om, miluiește-mă. Maica lui Dumnezeu, născătoarea lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătos. Maica lui Dumnezeu, nu mă lepăda pe mine păcătos. Și uite așa, la fiecare, mai ales în zilele sau în prezilele marilor sărbători ale Maicii Domnului, sau către sfinți, sfinte mare, mucenice Gheorghe, cel ce ai fost tras pe roată pentru credința în Hristos, nu mă lăsa pe mine să se provale peste mine roata păcatelor. Doamne, sfinte mare mucenice Gheorghe, cel ce ai fost îmbrățișat de Hristos, care ți-a zis, prietenul meu, dăruiește-mi și mie acest dar, dăruiește-mi și mie să mă îmbrățișez de Hristos, să-mi spună, să ajung la măsura în care El să-mi spună, prietenul meu. Și uite așa la fiecare sfânt, dacă știți viața, puteți. A zis un alt bătrân, stau și cos în fiecare împunsătură și la fiecare împunsătură înainte să o fac, pe următoare aduc înaintea ochilor mei moartea. Deci, ceea ce am zis. A zis un bătrân, la mântuirea sufletului, siliți-vă, fraților, pentru că înfricoșătoare și amare este ziua judecății. Dați suflet și luați Duh, adică Duh Sfânt. Deci, zisa un bătrân, la mântuirea sufletelor, siliți-vă, fraților, deci ați plenit din lume, stați aici în pustie, lăsați totul, nu vă leneviți, nu vă lăsați pe tânjală, nu vă pierdeți cu nimicuri. La mântuirea sufletului, siliți-vă, fraților, pentru că înfricoșătoare și amare este ziua judecății, adică nemitarnică, nu mai poți să te prefaci, nu mai poți să găsești subterfugii, nu șoptește nimeni acolo. Judecata aceea este cum n-a mai fost alta și nu va mai fi. Adică e descoperirea clară a adevărului și a întunericului și a răului. Pe față, clar, cele ce s-au făcut la întuneric se vor striga de pe case, cele ce s-au făcut în ascuns se vor vedea la vedere. Pentru că înfricoșătoare și amară este ziua judecății, este înfricoșătoare și amară, nu că Dumnezeu este aspru sau nemitarnic sau că Dumnezeu este grabnic plecat să facă rău, ci pentru că descoperirea sufletului fără umbră, fără acoperire, fără să mai poți să faci nimic, este înfricoșătoare atunci când te trezești în fața unui examen nepregătit, absolut nepregătit. Și ca rețetă zice bătrânul, dați suflet și luați Duh, adică Duh Sfânt. Adică puneți-vă sufletele, osteniți-vă, străduiți-vă și veți primi Duhul Sfânt. Părinții folosesc multe formule în privința asta. Dă sânge și ia har, era o formulă. Adică tu pune tot sufletul tău, pune trupul tău la osteneală, ostenește-te, dar nu neapărat trupul, ci dă sânge înseamnă să pui toată voința ta, toată râvna ta. Și ia har, și atunci vei primi harul dacă te ostenești așa. Dai suflet, noi am zice, pui suflet în ceva, mai ce mult suflet a pus omul ăsta în ceva, știi? Dai suflet și iei har, iei Duhul Sfânt. A văzut cineva un monah mai tânăr râzând și a zis, nu râde frate, pentru că alungi din inima ta frica lui Dumnezeu. A văzut cineva pe un monah mai tânăr râzând, probabil că a râs peste măsură de nu așa un râs reținut și cu minte, cum se cuvine unui monah, ci un râs dehălat, un râs împrăștiat, un râs cum nici la un om simplu din lume nu îți place să vezi o hăhăială de aceea. Și probabil că văzându-l așa în ce hal râdea până îi dădeau lacrimile, a zis: nu râde, frate, pentru că alungi frica lui Dumnezeu de la tine. Adică această stare de destindere peste măsură de mare, de distracție, te distrage, că distracție de la distragere vine, de la de despărți, a te distrage. Această stare te distrage de la Dumnezeu, te separă de Dumnezeu, de atenție, de sensibilitatea Sfântului, devii butucănos. A zis unul dintre sfinți despre îndrăzneală: îndrăzneala este ca vântul fierbinte, distruge roadele monahului. Deci îndrăzneala este ca vântul fierbinte, îndrăzneala, când ești îndrăzneț, băgăcios, curios, distruge roadele monahului, distruge roadele sufletului. Despre râs, ascultă acum, râsul alungă afară fericirea plânsului. Râsul acesta, dezlânat, împrăștiat pe fără măsură, alungă afară fericirea plânsului. Râsul nu zidește, nu păstrează, ci pierde și distruge și cele zidite până atunci. Râsul întristează și pe Duhul Sfânt. Sufletul nu-l folosește, iar trupul îl strică. Râsul alungă virtuțile, nu are amintirea morții și nici nu cugetă la pedeapsă. Da. Aș vrea să vă puneți din nou în suflet ce vă spun acum. Acești oameni aveau firile foarte robuste. În general, oamenii vechimii erau robuști sufletește. Erau foarte puternici. Deci ei trebuiau să se țină tot timpul pentru ca să-și sensibilizeze sufletul, pentru ca să-și-l apropie puțin de Dumnezeu. Trebuia să-l țină tot timpul sub o atentă bombardare cu gândul la moarte, cu gândul la judecată, și de-abia și îl ținea aproape de Dumnezeu. La noi este puțin schimbat. Sufletele noastre sunt foarte slabe, sunt neputincioase și în gata-gata să se lepede, gata-gata să abandoneze, gata-gata să se lase pe tânjală. Și atunci la noi foarte greu răsună ca real cuvântul acesta despre râs. Vorbim despre râsul și vă încredințez din nou că e vorba de râsul peste măsură. Și într-adevăr râsul peste măsură alungă fericirea plânsului, adică plânsul acela fericit, ușor, subțire, pe care îl aveți uneori când mergeți cu mașina și conduceți singur. Când stați singuri în patul vostru și vă aduceți aminte de o durere a cuiva, de un rău pe care l-ați făcut cuiva, de un prieten drag pe care l-ați pierdut sau cu care nu vă puteți întâlni, plânsul acela ușor, fericit în același timp, îndurerat, dar fericit, despre cineva drag. Acela, râsul dezlânat îl alungă pe acel fericit plâns. Râsul nu zidește, nu păstrează, ci pierde și distruge. E vorba de această stare a sufletului de finețe. Și cele zidite până atunci, râsul întristează și pe Duhul Sfânt. Sufletul nu-l folosește, iar trupul îl strică. Râsul alungă virtuțile, nu are amintirea morții și nici nu cugetă la pedeapsă. Iar mai sus scria: îndrăzneala este ca un vânt fierbinte, distruge roadele monahului. Îndrăzneala este ca un râu, ca un vânt fierbinte, exact cum după ce se taie fânul, dar și dacă nu se taie, dacă bate un vânt fierbinte, secetos, și fânul se usucă în picioare, iarba se usucă pur și simplu, cu rădăcină, cu tot, pământul crapă, iar dacă este tăiat fânul, se face ca iasca până seara, adică se usucă complet din cauza vântului fierbinte. Așa se pare, toată verdeața sufletului se usucă în fața vântului fierbinte al îndrăznelii, îndrăzneala de a-și cere drepturile, îndrăzneala de a te crede important, de a te crede cineva, îndrăzneala de a compara cu ceilalți, îndrăzneala de a vedea ceilalți ce au primit, cât au primit, dacă nu cumva tu ai primit mai puțin, sau tu ai mai puțin, îndrăzneala aceasta distruge tot, toată roada sufletului. Ziceau între bătrânii, începutul ruinării monahului sunt râsul și îndrăzneala. Râsul dezlânat, râsul împrăștiat, râsul mult, bancurile, glumele, ironiile nesfârșite, batjocurile. Starea aceasta ați văzut de multe ori când ați, poate ați avut muncitori la casă care de dimineață, am avut, nu neapărat la casă acum, ci am avut muncitori, am avut oameni angajați cu ziua la cosit, am avut oameni angajați cu ziua la construcție, am avut oameni și care de dimineață până seara o țineau neîncetată în ironii și glume și bajocuri unii la adresa altora, la glume dezlânate, de care de cele mai multe ori erau fără perdele, fără perdea, care vorbeau mai mult despre desfrânare, despre luau de râdere și pe Dumnezeu și care râsete, chicoteli, orice om trecea pe stradă era luat în derâdere, în bajocură, ori pe din spate, ori chiar pe față. După fete se fluiera și dacă era și un băiat pe aproape, li se striga, pupă mă, sau lucruri de genul ăsta urâte, care, cum să nu, acest tip de râs, acest tip de ironie, acest tip de bajocură, cum să nu începutul ruinării monahului, cum să nu fie, dar nu a monahului, a oricărui om, îndrăzneala pe de-o parte și a doua, acest râs dezlânat, sunt începutul a toată căderea și a toată moartea sufletească. Când te vezi pe tine prins în acestea, monahule, să știi că te afli în adâncul răutăților. Deci când ai această stare de îndrăzneală, te duci să ceri dreptul în fața starețului, te duci să bați cu unul masă la ierarh, să-i spui că tu de ce n-ai primit, că ție de ce nu ți-a spus, că tu de ce nu ai această, nu știu ce ai tu nevoie, sau ce, când ai îndrăzneala aceasta, de a te duce să-ți ceri drepturile, cum s-a instaurat în multe mănăstiri, o îndrăzneală incredibilă a monahilor, o îndrăzneală a preoților față de ierarh, de a-i cere drepturile, de a-l contesta, de a-l pune la îndoială cuvântul, de a nu asculta ca o ascultare, cum ar trebui să aibă preotul față de ierarh sau la monah, la frați, față de stareț, să-i pună la îndoială orice hotărâre, să o declare subiectivă, să o declare nedreaptă. Păi acestea pur și simplu, acești oameni se află în adâncul răutăților. Și să nu încetezi rugând pe Dumnezeu ca să te izbăvească pe tine de moartea aceasta a râsului dezlânat și a îndrăznelii. Râsul și îndrăzneala trimit pe monah în patimi rușinoase. Adică diavolul are putere după aceea dacă tu ai acestea două, râsul dezlânat, nepăsător, ironic și îndrăzneala, să te atragă spre desfrânare, să te atragă spre căderi în a pune la îndoială chiar învățăturile de credință, erezii. Și nu numai pe cei tineri îi distruge, ci și pe bătrâni. Râsul și îndrăzneala aduc șoc, îl aduc jos pe monah, de pe toate treptele, adică îl coboară la un nivel mediocru, îngrozitor. A zis un bătrân, dacă îți spune gândul la sărbătoare să faci mâncăruri diferite, nu-l asculta, pentru că vei sărbători iudaicește, cum făceau iudeii. Cuvântul vine de la slujbele din Joia Mare, când se zicea să nu prăjnuim ca iudeii. De aceea și importanța ei se referă la rânduiala sărbătorii Paștilor iudeilor, conform căreia se rânduiau azimile, jertfa mielului, ierburile amare și erau zeci de chestii care trebuiau împlinite de săvârșit, care trebuiau făcute de săvârșit, zeci de lucruri, adică foarte multă osteneală, cu multe atenții. Dar noi am început de mult să prăznuim iudaicește, în sensul că facem, avem tot felul de obiceiuri, cu tot felul de mâncăruri complicate, cu ordine prin casă, nesfârșită. Deci, oricum, mulți dintre noi sărbătorim iudaicește, cei mai mulți dintre noi, orice sărbătoare sărbătorim iudaicește și zice, dacă spune gândul la sărbătoare să faci mâncăruri diferite, adică tu, în general, monahii nu aveau timpul acesta, pentru că monahii, înainte de sărbătoare, cu o zi, cu două, cu trei chiar, se pregăteau de sărbătoare prin slujbe îndelungi și multă rugăciune și multă osteneală, deci nu aveau timp de mâncăruri. Și dacă totuși, în toate acestea, fiind tu vrei să lași din rugăciuni și din alea ca să stai să faci mâncăruri multe, Zice, tu să te lupți cu gândul și să nu-l asculți, pentru că dacă faci așa, vei sărbători iudaicește, căci aceia sărbătoreau așa. Mâncare bună pentru monah sunt tânguirea și lacrimile. Deci mâncarea cea mai bună pentru monah este tânguirea și lacrimile. Iar zice, pentru miren este aducerea minte de Dumnezeu și bucuria inimii și mulțumirea neîncetată. Uh, 97 a zis iarăși, dacă ieși din chilia ta vreodată și mergi undeva și se va resipi puțin tânguirea ta, întoarce-te grabnic și intră îndată în rânduiala ta din tâi. Deci, exact cum, să zicem, tu ai o rânduială, te spovedești, împărtășești, îți ții sufletul atent sub un fel de ocrotire neîncetată a gândului, nu-l lași să o ia razna, nu-l lași să se apropie de gândul de sunare, nu-l lași să se apropie de eu știu, de atâtea și atâtea lucruri urâte de care s-ar putea apropia, îl ții cu atenție și îl întorci neîncetat spre Dumnezeu și amintirea Lui și îți faci rugăciunile și... Dar când te duci, cum se mergem acum mulți, mergeți în concedii, mergeți și vă întâlniți, vorbiți mult, e atunci această apropiere de Dumnezeu, această grijă, această rânduială bună pe care o aveați când erați în casa voastră și în rânduiala voastră, se va pierde. Dar, zice, când termin de vorbit, când termin concediul, când toarce-te repede acasă, intră îndată în rânduiala ta cea din tâi. A zis iarăși un bătrân, dacă vrei să dobândești tânguirea, adică aducerea aminte de păcate și străpungerea inimii, luptă-te cu toate vasele tale și lucrurile tale, ca toate vasele tale și lucrurile tale să fie sărace, ca cele ale tovarșilor tăi care stau în piață. Vreau să spun aici, sărăcia, lipsa, privarea de bunăstare sunt unele dintre elementele de bază ale rânduielii monahale care pledează pentru renunțare și lepădare de locuință, lepădarea de locuință a călugărilor. Aici se folosește ca exemplu rămânerea provizorie a călugărilor în piață până când își vor vinde lucrarea mâinilor, limitându-se în mod natural la nevoile cu desăvârșire simple și la mijloacele indispensabile. Deci, a zis, dacă vrei să dobândești tânguirea, luptă-te ca toate vasele tale și lucrurile tale să fie sărace, ca acele ale tovarășilor tăi care stau în piață. Adică, cât timp monahul stătea în piețe să-și vândă, în piețile din Alexandria sau alte orașe mari ale Egiptului, să-și vândă coșurile și ce mai avea, el vă dați seama că avea un minim necesar, puțină apă, puțină pâine și un, eu știu, o rogojină pe care dormea noaptea acolo în piață. Deci, minim necesar. Și probabil că nu erau cele mai bune lucruri, pentru că nu-ți duceai cu tine cele mai bune lucruri care se urmau să fie furate, dacă erau bune. Ci duceau lucruri simple pe care nici săracii nu vreau să le fure, pentru că erau, nu le trebuiau asemenea lucruri. Dacă vrei să dobândești tânguirea, luptă-te cu toate, ca toate vasele tale și lucrurile tale, adică tot ce ai prin chilie, să fie sărace, ca acele ale tovarășilor tăi care stau în piață. Pentru cei din lume, îndemnul este să avem lucruri nici cele mai scumpe, nici cele mai ieftine. Pentru că majoritatea dintre voi suntem prea săraci ca să luăm lucruri ieftine și pe care tot să trebuiască după aceea să le recumpărăm, să le reparăm. Și atunci nu poți să iei cele mai de jos, cele mai proaste lucruri, pentru că mai mult vei pierde și mai multe vei tulbura și mai multe vei mâhni, tot schimbându-le și tot recumpărându-le și iarăși reparându-le, și atunci să-ți iei niște lucruri cât de cât bune, orice, de la haine până la orice vase sau ce îți trebuie ție, dar nu cele mai bune de la mijloc în sus, de care după aceea să-ți se împătimească sufletul, să te invidieze altfel, alții să stea toți cu ochii ațintiți la ele, să fie de furat. Părintele Constantin Coman, cel care a tradus acest pateric, povestea odată când a venit că a ajuns într-o mănăstire și i-a zis un frate, știți, părinte, că eu datorită dumneavoastră sunt aici? Nu. Păi zice, eu am ascultat o conferință a dumneavoastră și v-a întrebat cineva că ce fel de lucru să ne cumpărăm și noi asta zis, domnule, nici cele mai scumpe, nici cele mai ieftine, ca teolog, ca preot, ca creștin, trebuie să îți păstrezi o dreaptă măsură. Nu ți-ai cea mai luxoasă mașină, nu ți-ai cel mai frumoasă stambă, cel mai frumos material de haină, cel mai scump, nici cea mai scumpă, eu știu, poșetă sau eu știu ce-ți trebuie ție, geantă, dar nici cele mai ieftine și cele mai proaste, ci undeva să păstrezi măcar o cale de mijloc. Și zice, am respectat cuvântul acesta și așa mi s-a pătruns sufletul și am înțeles și pe cei necăjiți. Și am avut atâta odihnă și pace încât am ales până la urmă calea monahală. A zis iarăși bătrânul, dacă nu ai străpungerea inimii să știi că ai slavă de șartă, căci aceasta nu lasă sufletul să fie pătruns. Deci dacă nu ai străpungerea inimii, dacă nu plângi cu ușurință, dacă nu ți se înduieșează sufletul de alții, nu te doare sufletul pentru alții, nu te doare sufletul pentru păcatele tale, nu te sensibilizezi aducându-ți aminte de Dumnezeu, nu se cutremură sufletul tău deloc când ți-aduci aminte de patimile Mântuitorului, înseamnă că ai slavă de șartă, adică mândrie, părere de sine, căci aceasta nu lasă sufletul să fie pătruns de Dumnezeu. 100. A zis iarăși un bătrân, dacă îți va dori Dumnezeu tânguire să nu crezi că faci tu lucru mare, deci să știți, dacă cumva veți primi într-o dupămasă, într-o seară târzie, darul lacrimilor de la Dumnezeu și veți putea să plângeți cu ușurință și veți cădea în genunchi și vă veți atinge cu fruntea pământul și veți plânge cu suspin sau în paturile voastre stând să vă dormiți, vi se va străpunge inima și veți avea lacrimi, să nu credeți că faceți lucru mare. Căci fericit este cel care nu are nevoie de tânguire. Deci adevăratul fericit este cel care nu are nevoie de această tânguire, că nu are păcate să-și plângă, nu are nicio trebuință să se tânguie. Însă dacă vede Dumnezeu un om că se mândrește inima lui pentru lacrimi, le ridică de la acesta și rămâne mai departe inima lui învârtoșată și se pierde. Deci tu să zici, fericit este cel care nu are ce să plângă. Nu eu care acum, iată, am ce să-mi plâng și păcate și greșeli și răutăți și durerile altora pe care dacă eu aș fi Sfântul lui Dumnezeu și aș avea putere înaintea Lui, ar veni binele peste toți, poate, și la rugămintea mea ar veni binele peste toți. Dar pentru că sunt un păcătos, nu vine binele peste toți și mulți au dureri și mulți au boli și mulți au necazuri. Și deci, fericit este cel care n-are ce să se tânguie, Sfântul lui Dumnezeu, dar dacă mă tângui și mă voi mândri pentru asta, Dumnezeu, dacă vede un om care se mândrește inima lui pentru tânguire, pentru lacrimi, le ridică de la acesta și rămâne mai departe inima lui învârtoșată și se pierde. 101. A zis iarăși, dacă vezi că Dumnezeu ți-a dăruit pentru un timp străpungerea inimii, în timpul acela lasă și lucrurilor tale dacă știi că ți este de folos. Adică atunci când ai acest moment de străpungerea inimii, nu te apuca de lucruri care te învârtoșează iară, te împietresc iară, nu te apuca de lucruri grele, nu te apuca de... Dacă poți și ți este cu putință atunci să păstrezi această stare de tânguire, această stare de plângere, cât mai mult, o jumătate de oră, o oră, două, o zi întreagă dacă se va putea. Lasă și lucrul mâinilor tale dacă știi că ți este folos și îndelănicește cu tânguirea, ca nu cumva... aproape să fie ziua ieșirii tale din trup, adică a morții, și de aceea ți-a dăruit Dumnezeu plânsul, pentru că prin acesta să găsești puțină milă înaintea Lui. Așa cum Satana, când vine sfârșitul omului, se grăbește să-l piardă pe acesta, la fel și Dumnezeu, deseori, când se apropie sfârșitul omului, prin diferite pricini îl mântuiește pe el. Și eu v-aș îndemna și altfel, nu neapărat la sfârșitul omului. Dar când vine cât un moment de cumpănă în viața omului, un moment de judecat, un moment de punerea în balanță a faptelor rele și a faptelor bune, există asemenea momente când parcă se face iarăși, se pune iar în balanță tot răul și tot binele făcut de noi și dacă și înainte de această balanță pe care o face Dumnezeu, balanța aceasta se vede de multe ori în rugăciunile noastre puternice, pentru că atunci când avem multă răutate în inimă și multe gânduri rele și multe fapte rele pe care nu le-am plâns, de care nu le-am pocăit, balanța pleacă mult spre rău și rugăciunea noastră nu se aude și tânguirea noastră după Dumnezeu nu se vede. Și de aceea Dumnezeu, înainte de a fi aceste momente de cumpănă, aceste momente de întâlnire cu noi înșine, ne dă tânguire, ne dă momente de spălare, de curățire. Nu le ratați aceste momente ca să aveți trecere înainte la Dumnezeu în momentele grele. Nu ratați aceste momente pe care vi le dă Dumnezeu de lacrimi, și de tânguire, ca atunci, peste puțin timp, când veți ridica rugăciune, cuvânt de rugăciune înaintea Lui cu multă tărie, să aveți credință și să primiți de la Dumnezeu dar. A zis iarăși, dacă sunt morminte în locul în care stai, mergi mereu acolo și curge-te la cei morți, mai ales în timpul când ai război de la trup. Deci cei care sunt munciți de desfrânare sau de gânduri de șarte, de invidie, de ciudă, dacă se poate și ai morminte, și aici la oraș avem. Eu recunosc că în perioada când eram și la filozofie și la teologie, cimitirele din Cluj mi-au fost săl de lectură. Adică am stat cu zilele și săptămânile, de dimineața până seara, în cimitirele din Cluj, le știam toate aleile, pe cele mai dosnice alei, pe cele mai necunoscute, sub cei mai umbroși arbori de prin cimitire, îmi găseam locul și acolo citeam. Și după ce citeam o jumătate de oră, un sfert de oră, mă ridicam, mă uitam la morminte, mi-aduceam aminte de moarte, mă foloseam foarte mult, foarte mult. Nu era loc în Cluj să-mi plac mai mult decât cimitirile din Cluj, și recunosc că și în orice oraș mare în care merg, îmi doresc să văd un cimitir din acel loc. Și ca să văd că sic transi gloria mundi, așa trece gloria lumii, și să-mi aduc aminte să nu cumva să se mândrească inima mea, să cred că eu să uit de moarte, dar și pentru că fără să vezi și pe cei care au dormit și felul cum își îngrijesc morții într-un oraș, se vede și se vede o parte a felului de a fi a oamenilor din locul acela, și acolo se vede și ce a mai rămas din cei care au construit orașul acela, și familii importante, oameni mari de cultură, oameni mari duhovnicești, cum și la o mănăstire. Nu se poate, mai ales dacă e veche, să nu vrei să vezi grobnița unde sunt puse oasele, osemintele celor care au trecut. E printre primele lucruri pe care le-am văzut și la Pudna, și la Prodromul, și oriunde, și la Frăsinei, și oriunde unde mergi, să vrei să vezi grobnița și mormintele părinților care au trăit acolo, și să le cerem, mai ales că acum sunt puțini părinți la măsuri mari, dar părinții cei mari sunt îngropați în jurul mănăstirilor, mergeți în cimitirile lor, chemați în rugăciune, rugați-i să vă binecuvinteze, că ei sunt vii. Această cei mai cunoscuți în privința asta a amintirii morții prin prezența în cimitir, îi știu pe părintele Paisie Olaru și pe părintele Ilie Cleopa. Ei mergeau în cimitir și stăteau îndelung, mai ales părintele Paisie Olaru, după fiecare perioadă sau zi mai grea de spovedanie, mergea în cimitirul mănăstirii și stătea mult acolo și se ruga și își golea parcă urechile și mintea de păcatele care le auzea, și prin prezența morții, prin prezența vieții și morții în același timp, care îi aducea aminte de Dumnezeu, îi aducea aminte de eternitate, îi aducea aminte de trecerea lumii acestea și de fapt că toată răutatea lumii trece, dar și tot ceea ce pare acum ispititor trece. Zice, dacă sunt morminte în locul unde stai, mergi mereu acolo și curge-te la cei morți, mai ales în timpul când ai război de la trup, și vă îndemn să mergeți, vă îndemn. Și oriunde, deci când ai război de la trup, și aș zice și de la suflet, de la trup, mai ales când ai război de desfrânare, iar de la suflet când ai război de invidie și de mândrie și de părere de sine și de judecată și de cârtire și de împotrivire și de răzbunare, atunci adu-te în cimitir și vezi acolo, cum zicea Sfântul Ioan Gură de Aur, unde este fruntea cea înaltă și gânditoare a atâtor oameni, unde sunt obrajii cei roșii și purpurii ai tinerilor, unde sunt cosițele frumoase ale femeilor, unde sunt toți, unde s-au dus, unde a putut să se scurgă atâta dor și atâta dragoste, atâta pism, atâta răutate, atâta răzbunare, atâta dorință de răzbunare, atâtea așteptări, atâtea nădejdi, și-au pierit, s-a făcut o liniște eternă peste ele. Toate acestea ar trebui să ne trezească și pe noi. Și continuă, și oriunde afli că un frate pleacă la Domnul, mergi și rămâi acolo ca să vezi cum se desparte sufletul lui de trup. Și vă spun că așa este. Deci, vederea acestei, când moartea nu mai este numai o poveste teoretică, când moartea este o, când moartea este reală, palpabilă, când vezi la propriu ieșirea sufletului din trup, ultima respirație a omului, cum își dă sufletul, cum își dă ultima suflare, cea mai adâncă suflarea sa, cum ultima respirație este așa de adâncă, prelungită, parcă de 2-3 ori mai lungă decât o suflare obișnuită, și sufletul cel dinăuntru, sufletul cel dinăuntru, cel mai adânc, iese afară și dintr-o dată corpul devine rigid, devine, se învinețește și, și începe să răcească și sufletul iese. Când vezi această despărțire înfricoșătoare, nu poți să mai petreci, să te distrezi, să faci ce vrei tu, când vrei tu, cum vrei tu și numai ce-ți place. N-ai cum. Prezența morții, prezența lui Dumnezeu în același timp, imposibilitatea de a spune că nu este ceva dincolo de moarte, pentru că ai simțit sufletul cum a ieșit. Ai văzut că a ieșit ca dintr-o mânușă, mâna, că a ieșit ca dintr-o conținutul acela, diamantul a lăsat punga și diamantul a fost luat sus, sufletul a mers la Dumnezeu. Aceea nu poți să spui că nu a fost așa. A zis iarăși acel bătrân, dacă se întâmplă să cazi în păcat și te întorci de la el și începi să petreci în întristare și în pocăință, vezi, să nu încetezi întristarea și tânguirea către Domnul până în ziua morții tale. Adică să nu neapărat să stai tot timpul trist, ci să-ți aduci aminte neîncetat de păcatul ăsta. Să nu cumva să începi să uiți de el și să zici că toți păcătuiesc, las că nu-i chiar așa, m-a iertat Dumnezeu, pentru că vine îndrăzneala, odată cu aceasta vine îndrăzneala mare și înaintea lui Dumnezeu și vine, nu numai îndrăzneala, vine și curiozitatea și răutatea față de ceilalți și vine și nepăsarea și multe altele vin. Deci vezi, să nu încetezi întristarea și tânguirea către Domnul până în ziua morții tale, și vin ironiile și nepăsările față de ceilalți și râsul față de alții, deoarece iarăși repede în aceeași roapă vei cădea. Și într-adevăr, dacă uiți și nu-ți mai aduci aminte păcat, cu ușurință vei cădea în același păcat, pentru că deja este creionată în mintea ta, în psihicul tău, o șanță care duce spre acel păcat. Căci întristarea pentru Dumnezeu este frâul sufletului care îl ține să nu cadă. A zis iarăși, când vede Satana pe Dumnezeu miluindu-te și dăruind străpungerea sufletului tău, atunci îți arată în chilie o lucrare trebuincioasă, zicându-ți, faci asta astăzi că este nevoie, sau mergi și cercetează pe cutare că este bolnav. Deci, când vede Satana că Dumnezeu ți-a dat străpungerea inimii și plânsul și lacrimile și rugăciunea, atunci spune ție o lucrare trebuincioasă, mai ai nevoie să faci aia, acum e momentul să pleci la bătrânul ăla, acum e momentul să faci aia, adică să faci un lucru practic care te scoate din starea aceasta de tânguire și de plâns. Toate acestea le face pentru ca să nu te lase să încetezi și să încetezi orice lucru. Toate acestea le face pentru ca să nu te lase să încetezi orice lucru și să te bucuri de dulceața tânguirii. Iar dacă înțelegi cursa lui Satana și te păzești și te dai rugăciunii cu străpungere îndată să aștepți ispită sau de la oameni sau de la demoni. Adică dacă nu te lași, oamenii te vor ispiti, că vor veni, îți vor cere ajutorul, vor striga, vor căuta, se vor supăra pe tine că de ce n-ai venit să le-ai ajuți, sau chiar de la demoni. Aici nu cred că e cazul nostru, e cazul unor monah mai sporiți. Că Satan atunci luptă rău pe om, când omul luptă bine. Mânia mai mult decât toate risipește străpungerea inimii și smerenia sufletului. Deci pe lângă cele două de care vorbeau înainte, râsul și îndrăzneala, se pare că se așează și mânia. Mânia mai mult decât toate risipește străpungerea inimii și smerenia sufletului. Dacă se întâmplă când tu stai să te înconjoare gândurile și demonii, îndată ridică-te și roagă-te și plimbă-te afară și aceia se vor împrăștia de la tine. Deci când îți vin gânduri, și să nu stai într-un loc, să nu stai cocârjit acolo, ci să te ridici, să te plimbi, să faci o mișcare în timp ce te rogi. în timp ce te rogi, bine? Așa se face, să vă mișcați, să vă mișcați, să fiți vioi. Un frate, de exemplu, când stai la rugăciune și îți vin tot felul de gânduri și mișcă-te puțin, ridică-te micioare, fă două, trei închinăciuni, fă de mai multe ori închină-te, mișcă-te de pe piciorul pe altul până te liniștești, te ieși din gândurile acelea triste, tulburătoare. Un frate a rugat pe un bătrân zicând, Ava, spune un cuvânt, a zis lui bătrânul, că Dumnezeu a lovit Egiptul, nu era casă să nu aibă tânguire. Deci, când Dumnezeu a lovit Egiptul, nu era casă ca să nu fie tânguire. Știți că toate acele plăgi au venit peste tot Egiptul și peste toate casele, sfârșind cu ultima plagă care a lovit fiecare casă pe primul născut. Asta însemnând că să nu fie partea sufletului nostru în care să nu avem gândul la Dumnezeu și tânguirea după Dumnezeu. Nu cumva să fie părți ale sufletului nostru nepăsătoare, ironice, mânioase. Nu cumva să fie părți ale sufletului nostru îndrăznețe, nepăsătoare față de Dumnezeu. Atunci ne putem face praf și pulbere dacă lăsăm așa lucrurile. Din întrebările pe care le-a spus, prima întrebare. Zice așa, dacă Dumnezeu știe dinainte ce vei spune, de ce te lasă, cred că ar vrea să zici, să păcătuiești știind ce vei face fără să vrei, ce vei face fără să vrei? Nu prea înțeleg. Dacă Dumnezeu știe dinainte ce vei spune, de ce te lasă să păcătuiești știind ce vei face fără să vrei, Nu prea înțeleg. Nu înțeleg ce legătură are cu a face și a spune. Ce legături faci tu? Știe dinainte ce vei spune, de ce te lasă să păcătuiești știind ce vei face fără să vrei, Cum adică fără să vrei? Păi dar omul e absolut liber, face ce vrea. Aici e marea problemă a libertății omului și în același timp a tot științei lui Dumnezeu. Asta e o problemă complexă și putem să vorbim mult despre ea, dar oricum nu putem noi mântui așa prin două vorbe și trei silogisme, nu? Așa încât e o chestie mai complexă, e mult de vorbit aici. Cred că toate mințile omenești se fac praf și pulbere încercând să înțeleagă atoștiința lui Dumnezeu, să pună la un loc atoștiința lui Dumnezeu și libertatea absolută a omului pe care Dumnezeu i-o dă, în alegere, cu liber arbitru. Părinte, am câteodată dorința să ascult muzică modernă, dar căutând ceva bun sau reascultând melodii mai vechi, îmi dau acea stare de tristețe sau melancolie pentru vremurile trecute pe care o transmit versurile, cum totuși să ascultăm muzică, dar să nu ne afecteze starea ce o transmit melodiile în sine sau versurile. Eu zic că dacă ele produc o stare de melancolie și de tristețe, mai degrabă să vă feriți sau să ascultați mult mai puțină, așa, cu un dram cât trebuiește, dar să nu vă lăsați prinși de versurile și de înțelesurile triste, melancolice, care vă aduc aminte de tot felul de lucruri ale sufletului din vechime. Nu! Dumnezeu e aici și acum. Viața ta este aici și acum. Redeșteptarea și reamintirea și retrezirea demonilor din vechime, acelor care par niște îngeri, dar de fapt demoni sunt și îți aduc tristețe în suflet și mâhnire și melancolia aceea nu e bună. Deci cât mai puțin în privința asta. De la un prieten, de ce Dumnezeu, dacă te iubești așa mult, tu fiind amărât și sărac, te lasă să te chinui așa de mult? Bine, dar cum adică te lasă să te chinui? Păi să vă spun un lucru, trei sferturi din, mai mult, eu aș zice, 90% din chinul pe care noi înșine ni-l facem, e produs de noi înșine. Deci noi înșine ne producem acest chin prin amintirile cele bune și că nu mai sunt așa, prin amintirile cele rele în care ne râcâim sufletul, prin comparații cu alți oameni și zicem, uite, altul are. Și... Deci noi ne producem răul foarte mult. Răul pe care, cât îl îngăduie Dumnezeu, prin boli, prin necazuri, prin încercări, prin ispitele inerente care, în care cădem, acest rău, el, dacă îi cerem ajutorul sau, și dacă nu îi cerem, îl trecem, trece mult mai ușor peste aceste necazuri ale veacului acestuia cu ajutorul lui Dumnezeu și sprijiniți de el, decât peste răul pe care ne-l producem noi, prin amintire, prin comparație, prin tristețe, prin dorințe inventate sau false. E rău dacă suntem îndrăzneți în cele rele, dar e rău dacă suntem hotărâți și îndrăzneți în cele bune. Păi îndrăzneala în cele rele, îndrăzneala ca și curiozitate, îndrăzneala ca și dorință de a cunoaște ca să te socotești, ca să râzi, dorință de a cunoaște ca să te vezi mai bun ca celălalt, dorință de a cunoaște ca să poți să ai informație prin care să-l poți lovi pe celălalt, să-l poți condamna, să-l poți pedepsi, să te poți sui tu pe un piedestal mai înalt. Aceasta e o îndrăzneală rea. Îndrăzneala te băga în fața altora, de a socoti că tu ești mai important, de a îți cunoaște tu numai tu și personal, îți cunoaște tu personal și a căuta să-ți împlinești poftele, dorințele, așteptările, iar pe ceilalți să nu spese, de ceilalți să nu spese, nu este bună. Îndrăzneala cea bună către Dumnezeu, îndrăzneala pentru a face faptele bune, aceasta e bună. Am început să mergem cam de 2 luni la o altă biserică, e la 150 de km de unde locuim. Când mergem acolo, dormim la hotel noaptea dinainte. Părintele de acolo mi-a dat o ascultare să-i trimit mesaj de fiecare dată când nu mergem la biserică și din ce motiv. Mă simt forțată, nu știu dacă o să putem merge în fiecare duminică, să-i spun părintelui că mă simt tulburată de această ascultare sau să o iau ca de la Dumnezeu. Nu mi se pare foarte bine ce va ruga părintele, mai ales că el nu e duhovnicul vostru, voi nu mai mergeți acolo și nu mi se pare folositor, adică e foarte greu, te simți foarte prost să zici nu mergem astăzi, suntem obosiți. Și atunci o să vă forțați să mergeți, pentru că cum să-i răspundeți părinților, o să mergeți, o să vă chinuiți, o să simțiți că sunteți forțați să mergeți la Dumnezeu și nu-i bine asta. Așa încât eu zic să-i spuneți părintelui, părinte, o să vă spunem când venim și când nu venim, dar o să zicem, din motive care nu depind de noi, nu putem veni astăzi, sau din motive, nu neapărat motivul clar să scrii tu acolo, da. Ascultați cuvântul lui, dar nici nu trebuie să-i spuneți, de fapt. Eu zic să-i spuneți așa, când mergeți, când nu mergeți, de fiecare dată când nu mergeți, să spuneți din motive diverse nu putem veni astăzi, sau din motive care ne depășesc, sau găsiți voi o formulă așa generică, sau puteți zice foarte smerit, din neputința noastră nu putem veni astăzi. Din pricina neputințelor nu putem veni astăzi și gata. Cum să-i facem parte lui Hristos în mintea noastră? Păi toate, în toate să îl adăugăm pe Hristos. Ne vine un gând rău despre cineva, Doamne Iisus Hristos, miluiește-l pe robul tău acesta. Ne vine un gând bun despre cineva, Doamne Iisus Hristos, miluiește-l pe răul tău acesta. Ne vine un gând tulbură despre cineva, Doamne, ce-o fi cu omul acesta? Ajută-l și miluiește-l, nu-l lăsa singur. Așa să-i facem parte lui Dumnezeu. Cei care stăm în familie prea puțin singuri, dar în mare majoritate a timpului cu copii, cum putem zice rugăciunea cu voce tare? Nu prea putem, deși nu cred că copiii ar fi scandalizat sau supărat, sau eu cred că ar fi unul dintre cele mai frumoase lucruri pe care le-ai putea face ca să zici constant cât de des posibil rugăciunea inimii, măcar așa șoptind. Adică de ce, de exemplu, mi-aduc aminte de tatăl meu că el tot timpul când eram numai cu el, el fluiera așa ceva melodii. Ei, mă gândesc că putea să zică neîncetat rugăciunea inimii. Poate că puțin m-aș fi simțit forțat, dar oricum aș fi mirat dacă aș zice așa la un nivel foarte încet cu glasul rugăciunea inimii. Am văzut că nu m-am tulburat așa de tare atunci când îi vedeam pe monahii de la Vatopedu trecând pe lângă mine noaptea, seara târziu, când eram în curte și ei ziceau cu glas tare, Kyrie Iisus Hriste, eleison me. Și asta era, toată lumea zice, asta nu mi se părea mare lucru. Eu zic că puteți face și cu copiii de față, nu e nicio problemă asta. De ce mai degrabă trebuie să ne luptăm cu păcatul în loc să ne impunem reguli stricte de la început pentru a ne feri de el? Ba da, păi asta e calea. Calea este să ne impunem niște reguli stricte și să ne ferim de păcat. Ferește-te de rău și fă binele. Nu zice luptă-te cu răul. Ferește-te de rău. Deci tu găsește căile prin care să te ferești de rău. De oamenii care te duc spre rău, de situațiile care te duc spre rău. De acesta în primul rând. Deci să tai pricinile în primul rând și după aceea, numai în cazul în care nici cum nu poți să te ferești de rău, atunci să vezi cum poți lucra cu rău, cum poți lupta cu rău. Părinte sora Laureanei ne-a invitat să mergem cu ea într-o călătorie. Întrebare personală, da. Iertați-mă. Și o ultima întrebare, văd. Dacă am pierdut multe momente de străpungere și de dare a întâietății lui Dumnezeu și suntem învârtoșați și răzvătiți cu ăștia, ce mai poate face Dumnezeu? Păi noi suntem ca și cum de zeci de ori am cerut sau o bancă s-a oferit să ne dea împrumut sau noi am cerut împrumut de la o bancă nerambursabil, ne-au vrut banca să ne dea și noi am pierdut banii, am făcut praf și pulvere și banca, cu cât la o bancă ceri împrumut nerambursabil sau rambursabil și l-ai bajocorii, l-ai pierdut pe nimicuri, banca nu-ți va mai da. E așa cumva este și darul lui Dumnezeu. Ți s-a dat atâtea ori și tu nu te-ai folosit de el. L-ai pierdut, nu l-ai investit, n-ai făcut nimic cu ei și s-a pierdut acel har. Dumnezeu nu-ți mai dă, nu pentru că Dumnezeu e zgârcit, ci pentru că ca să nu mai fii judecat. Cu cât ție se dă mai mult și tu nu faci nimic cu el, cu atât vei fi judecat de propria ta conștiință. Și atunci, dacă de zeci de ori ție ți s-a dat și tu ți-ai bătut joc de acel împrumut de la Dumnezeu, acel har care nu era al tău, era al lui Dumnezeu, dar nu l-ai folosit cum trebuie, acum dovedește când ți se va mai da, că Dumnezeu din când în când, fiind bogat în bunătate și în milă, îți va mai da ajutor. Când îți va mai da, tot așa gratuit, ajutorul său, folosește-te la maxim de și investește-l cum trebuie în sufletul tău, pândește acea clipă și folosește-o la maxim. Și în momentul acela tot mai des o să fie investițiile de har al lui Dumnezeu în tine. Dacă tu ai făcut asta, îți mai da a doua oară, a treia oară și dacă se mulțesc momentele care tu, cum vine harul de la Dumnezeu, te oprești din orice și te folosești de el, atunci el va începe să vină tot mai des și până la urmă va ajunge să fie neîncetat, aproape neîncetat. Da, părinte, facem binele că așa ne dictează conștiința, dar majoritatea profită de pe urma noastră, nu suntem bajocuri a nimănui. Aici Mântuitorul ne învață să fim înțelepți ca șerpi și blânzi ca porumbei. Faceți binele, dar faceți-l cu înțelepciune. Dacă vezi odată de două ori că cineva își bate joc și se folosește în sens rău, ascunde-te cum se ascunde șarpele înainte de a veni cel care merge pe cărare să-l calce. Simte vibrația și se ascunde înainte. Deci, fii înțelept ca șarpele și blânzi ca porumbei. Nu uitați și această înțelepciune a șarpelui. Și rugăciune acum. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne noastră și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu începe noi în ispită, ci ne izbăvește celor rău, că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare Dumnezeu Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har, Maria, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul pântecului tău, care ai născut pe Mântuitorul Sfântului noastră. Preasfântă Maria, Maică, Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, Treime Sfântă, slavă ție.